Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 19. januar. Lajčak i Escobar početkom februara u Beogradu i Prištini nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Broj građana koji su inficirani omikron sojem koronavirusa u Srbiji nekoliko puta veći od zvaničnog, tvrde epidemiolozi. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvao ruskog predsjednika da izabere mirni put za rješenje situacije u Ukrajini. Talibani apelovali na muslimanske zemlje da priznaju njihovu vladu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 6 stepeni. Nakon što je prošle godine u Srpskom zakonu o kulturnoj baštini navedeno da su neki od klasika dubrovačke književnosti deo i srpske i hrvatske kulturne baštine, Hrvatska naučna zajednica nije zadovoljna. Šta o tome kaže direktor Instituta za hrvatski jezik u Zagrebu, Željko Jozić?
Ako nemate svoje u renesansu, humanizam i barok, onda uzmete tuđe. To je vrlo ružno kad se to kaže, ali je drugačije neobjašnjivo.
U emisiji ćemo čuti i priču o tome kako naftna industrija Srbije ne može da uzima kredite od zapadnih banaka zbog sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država prema ruskom Gazprom njeftu. O tome šta je još veći problem govori Igor Novaković iz ISAC fonda.
Mnogo ozbiljnija stvar je tu svakako nabavka opreme, pošto to je ne samo da je problem za NIS kao takav, već je problem i za sam Gazprom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak će najverovatnije početkom februara posjetiti Beograd i Prištinu, saznaje Radio Slobodna Evropa nezvanično u Briselu. Izvori su također nagovestili da će prilikom posete Lajčak održati sastanke zajedno sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan, Gabrielom Escobarom. Iako u Briselu navode da se detalji sastanka još pripremaju, prema preliminarnom planu poseta Lajčaka i Escobara predviđena je za 1. i 2. februar, a Beograd bi bila prva stanica. Osim napora za oživljavanje procesa pregovora o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, evropski i američki posrednik će, prema našim saznanjima, pokrenuti pitanje glasanja srpskih građana na Kosovu u izbornim procesima u Srbiji. Miroslav Lajčak je posljednji put posjetio Kosovu i Srbiju u novembru prošle godine. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron poručio je da Zapadnom Balkanu treba poslati jasnu poruku da postoji perspektiva članstva, ali je naveo da se moraju preduzeti reforme unutar Evropske unije kako bi bio moguć prijem novih članica. Evropa ne može okrenuti leđa Zapadnom Balkanu. Zapadni Balkan je geografski i istorijski po tragičnosti i obećanjima u budućnosti koje nosimo u srcu evropskog kontinenta. Nose ožiljke koji nas istovremeno podsjećaju kolika je krhkost mira, ali i jačina Evropske unije. Naveo je francuski predsjednik na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u Briselu, govoreći o prioritetima francuskog šestomesečnog predsjedavanja koje je počelo 1. januara ove godine. Direktor kampanje Kreni promeni Savo Manojlović ocenio je danas da ne postoje elementarni uslovi za prikupljanje potpisa za pokretanje narodne inicijative za ukidanje prostornog plana za projekat Jadar i za uvođenje zabrane iskopavanja litijuma i bora na minimum 20 godina. Manojlović je u pisanoj izjavi naveo da na jučerašnjoj konferenciji za novinare u vezi pokretanja te inicijative napadnuta jedna osoba ispred Skupštine Srbije, a da ni skupštinsko obezbeđenje ni policija nisu reagovali. Manojlović je najavio da će na sutrašnjem protestu ispred predsjedništva Srbije, zakazanom za 19 sati, objaviti naredni korak u borbi za ukidanje prostornog plana za projekat Jadar i za uvođenje zabrane na iskopavanje litijuma i bora. Juče je u Srbiji zabeležen najveći broj zaraženih koronavirusom, sa 18.006 pozitivnih slučajeva. Broj građana koji su inficirani omikron sojem koronavirusa 3 do 4 puta je veći od onog koji je zvanično evidentiran na osnovu laboratorijskih analiza, a do kraja marta bit će inficirano 70% populacije, ocenio je epidemiolog Radmilo Petrović. Direktorka Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu, doktorka Ljiljana Timotijević, izjavila je da raste broj pacijenata koji imaju tešku kliničku sliku, odnosno zahtevaju odlazak u bolnicu. Doktorka Marija Gnjatović je u izjavi za Radio Televiziju Srbije navela da je omikron soj virusa preneo teret sa bolnica na ambulant.
Veliki je pritisak na testiranje i na COVID ambulante, manji pritisak na bolnice na sreću. Međutim, ovaj soj se zaista jako, jako brzo širi, jako lako širi, lako izbegava već stvoren imunitet, svejedno stečen prirodnom infekcijom ili nakon vakcinacije, tako da je pritisak na zdravstveni sistem velik. Jednostavno, Omikron nas iznenadio na mnogo načina, pre svega po brzini širenja i po tome što je dosta drugačiji, dosta izmenjen.
Država će Srbijagasu dati garancije za izmirenje novih kreditnih obaveza kod šest banaka ukupne vrednosti do 200 miliona evra. Predviđeno je predlogom zakona koji je vlada Srbije usvojila na sednici 17. januara i koje je trenutno u skupštinskoj proceduri. Navodi se da je početkom novembra 2021. godine zbog havarije na gasovodu u Bugarskoj prekinut transport prirodnog gasa u Srbiju, usled čega je Srbijagas uvezao interventne količine tog energenta iz Mađarske, te da je to dovelo do dodatnog angažovanja sopstvenih sredstava ovog javnog preduzeća. Zaduživanje je potrebno zbog nastavka sigurnog i kontinuiranog snabdevanja Srbije prirodnim gasom, što podrazumeva nastavak uvoza ovog energenta. Navodi se u odluci vlade i dodaje da se novac od kredita koristi za plaćanje obaveza Srbijagasa samo uz saglasnost ministra finansija. Podaci iz godišnjeg finansijskog izveštaja Naftne industrije Srbije za 2020. godinu govore da ova kompanija osmu godinu za redom ne može da uzima kredite od zapadnih banaka usled sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država prema ruskom Gazprom Njeftu, koji je većinski vlasnik nekadašnjeg srpskog giganta. Detalje donosi Mila Đurđević.
Sankcije koje su Rusiji 2014. uvela Evropska unija i Sjedinjene Američke Države zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim, a kojim su obuhvaćene ruske energetske kompanije, uticale su na poslovanje naftne industrije Srbije, koja je od 2008. u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta. Poslovni izveštaji NIS-a navode da je kompanija od polovine septembra 2014. izložena riziku ograničenih mogućnosti eksternog finansiranja zbog uvođenja sektorskih sankcija od strane Evropske unije i Sjedinjenih Država prema najvećim energetskim kompanijama u ruskom vlasništvu, kao i njihovim zavisnim društvima osnovanim van Evropske unije. Zbog toga je, kako se navodi u izveštaju, NIS bio prinuđen da pregovara i ugovara kredite sa srpskim, ruskim i arapskim bankama.
U cilju pribavljanja neophodnih finansijskih sredstava za naredni period, društvo je u toku prethodne dve godine, 2019. i 2020. pregovaralo, ugovorilo preko 700 miliona evra novih kreditnih linija sa srpskim, ruskim i arapskim bankama za finansiranje neograničenih namena.
Navodi se u izveštaju. Dodaje se i da su indirektne posledice sankcija potencijalne nemogućnosti nabavke materijala, opreme i usluga od inostranih dobavljača. U naftnoj industriji Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da su se zbog sankcija susreli sa ograničenjima.
Kada je konkretno reč o sankcijama, od njihovog uvođenja 2014. godine NIS se susreće sa ograničenjima koja se odnose na dugoročno finansiranje na rok duži od 30 dana.
Situaciji su se, kako kažu, prilagodili tako što su saradnju proširili na banke van Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove Isaac Fond ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je u kontekstu sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Država prema Gazprom Njeftu, za NIS od kredita ozbiljniji problem nabavka opreme.
Mnogo ozbiljnija stvar je tu svakako nabavka opreme i delova, pošto to je ne samo da je problem za NIS kao takav, već je problem i za sam Gazprom. Naime, nabavka tehnologije je ključna stvar za uspešnu eksploataciju energenata u Rusiji. Isto to se odnosi i ovde na NIS.
NIS u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta drži monopol u eksploataciji i preradi nafte i gasa u Srbiji, a poslednjih godina NIS je jedini odgovoran i za uvoz nafte na srpsko tržište. Srbija je 2008. prodala 51% akcija srpske državne naftne kompanije NIS ruskoj kompaniji Gazprom Njeft bez tendera za 400 miliona evra u okviru naftno-gasnog aranžmana između Srbije i Ruske Federacije, što je tada naišlo na kritike stručne javnosti, pre svega zbog niske cene po koje je Rusiji prodat domaći naftni gigant. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, do sada nije uskladila svoju spoljnu politiku sa blokom i nije uvela sankcije Rusiji. Istovremeno, u sektoru energetike u potpunosti zavisi od Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
I Idemo u region. Nakon što je prošle godine u Srpskom zakonu o kulturnoj baštini navedeno da su dela Marina Držića, Ivana Gundulića, Junija Palmotića i ostalih klasika dubrovačke književnosti deo i srpske i hrvatske kulturne baštine, naučna ali i politička javnost u Hrvatskoj oštro negoduje. Više detalja donosi Enis Zebić.
Ne, dubrovačka književnost nije dio i srpske i hrvatske kulturne baštine, kako je opisuje novi srbijanski zakon o kulturnom nasljeđu, već nedvojbeno pripada hrvatskoj jezičnoj i književnoj baštini, poručuje Hrvatska znanstvena zajednica. Za naš program govori ravnatelj Zagrebačkog instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Željko Jozić.
Dubrovačka književnost je biser hrvatske književnosti. To su nedvojbeno i znanstvenici, i jezičari, i povjesničari književnosti utvrdili da po svim elementima dubrovačka književnost, pogotovo kad uzmemo i ovu najraniju, da riječ o književnim djelima koja su nastala u kulturno-jezičnom okružju karakterističnom za zapadno-evropski i mediteranski kulturni krug.
Potkraj prošle godine u Srbiji doneseni zakon o kulturnom nasljeđu koji uređuje sustav zaštite i očuvanja kulturne baštine Republike Srbije u članku 23 koji se bavi starom i rijetkom bibliotečnom građom. Među stare srpske knjige uvrštava, kako se navodi u zakonu, izdanja dubrovačke književnosti koje pripadaju i srpskoj i hrvatskoj kulturi, zaključno sa 1867. godinom. Koji je bio motiv da srpski zakonodavac donese takav zakon? O motivima je uvijek najzahtjevnije govoriti, kaže Jozić, i predlaže svoje objašnjenje.
Ako nemate svoje u renesansu, humanizam i barok, onda uzmete tuđe. Mislim, to je vrlo ružno kad se to kaže, ali je drugačije neobjašnjivo. Mislim, pa ako iko dođe u Dubrovnik, sjedne u samostan Male Braće i raskrili Gundulićeva Osmana, on tu ne može vidjeti ništa od srpske kulture, pogotovo ne onoga doba.
Dio srbijanske kulturne javnosti svojato je i svojata dubrovačku književnost kao srpsku i točka. A otkud sada ovaj pomak?
Ovo je sad nekakav kao pomak i ustupak, onako ja bih pod navodnicima rekao, velikodušan ustupak, evo, da to jest i hrvatska književnost, što je potpuno neprihvatljivo. Zbog toga mi se to čini čak i ovako malo predjetinjasto, kao nećemo uočiti taj detalj.
Ovo zakonodavno svojatanje dubrovačke književnosti osudili su u Hrvatskoj mnogi, od dubrovačko-neretvanskog župana Nikole Dobroslavića do ministrice kulture, inače Dubrovkinje, Nine Obuljen-Koržinek. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do kraja dana trebalo bi da u Skupštini Crne Gore bude podneta inicijativa za smjenu aktualne vlade premijera Zdravka Krivokapića, saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa. O tome kako će se situacija dalje razvijeti i koji su sve scenariji mogući, Predrag Tomović razgovarao je sa političkim analitičarima Draganom Šoćem i Zlatkom Vujovićem.
I dok se čeka zvanična potvrda da je u skupštinsku proceduru stigao prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi premijera Zdravka Krivokapića, analitičari procjenjuju da je realno da će vlada pasti, a da ćemo dobiti manjinsku vladu koja bi imala podršku Zapada. Tim povodom politički analitičar Dragan Šolj za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne bih isključio da dođe do smjene trenutne vlade, jer očigledno DPS ima svaki politički rezon da podrži tako nešto. Može čak da i da u određenom momentu podrži tu manjinsku vladu kao nešto što je prelazno rješenje do izbora. To je u suštini sudbina svake manjinske vlade, da ona premosti određenu kriznu situaciju i ide ka izborima. Ja mislim da to nije nerealno. Tim prije što vidim da ovo stanje koje je sada na političkoj sceni očigledno nije održivo. Očigledno nije održivo.
Sličan stav dijeli politički analitičar Zlatko Vujović, koji osim smjene aktualne vlade i velikih šansi za formiranje manjinske, vidi i druge moguće scenarije i pravce u kojima bi situacija mogla da se razvije.
Ja ne bih ni isključio da možda i zapnuti pregovori oko manjinske vlade, ili da manjinska vlada bude izabrana, ali da ne bude dugoga daha, dugoga trajanja, odnosno da se relativno brzo javi potreba za njenom rekonstrukcijom ili novim izborima.
Kaže Vujović za Radio Slobodna Evropa. A Dragan Šoć ističe da je manjinska vlada prelazno rješenje za političku stabilizaciju u Crnoj Gori, koje ima i podršku Zapada.
Postoji izvjesna saglasnost Zapada za jedno takvo rješenje koje bi bilo neki međukorak ka nekoj političkoj stabilizaciji, a pri tome bi ipak DPS morao značajno da se promijene, a boga mi DF bi morao da se pročisti, jer očigledno se te dvije grupacije vide kao neprihvatljivi ekstremi.
Podsjetimo, predsjedništvo Demokratske partije socijalista saopštilo je jučer da će podržati svaku inicijativu koja će dovesti do smjene sadašnje vlade Crne Gore. Inače, za pokretanje inicijative za smjenu vlade u Skupštini potrebno je 27 glasova, dok je za njenu smjenu neophodna natpolovična većina, 41 od 81 poslanika koliko ima parlament. A kakva je procedura ukoliko Skupština izglasa nepovjerenje vladi, pitali smo Zlatka Vujovića.
Polazimo od pretpostavke da izglasamo nepovjerenje vladi premijera Krivokapića. U tom trenutku na potezu je predsjednik države, gospodin Đukanović, koji bi trebao tada po ustavu da obavi konsultacije sa političkim partijama i da se na neki način da ga uvjere da jedna od njih ili koalicija, više njih, imaju najmanje 41 poslanika spremnoga da glasa za tu vladu. U tom slučaju on će povjeriti mandat mandataru koji će umeđu vremenu obaviti druge konsultacije, predložiti vladu, a predsjednik Skupštine zakazati sjednicu na kojoj će se odlučivati o tom mandataru i prijedlogu njegove vlade.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na polovini emisije najvažnije vesti za sredu 19. januar. Lajčak i Escobar početkom februara u Beogradu i Prištini nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Broj građana koji su inficirani omikron sojem koronavirusa u Srbiji nekoliko puta veći od zvaničnog, tvrde epidemiolozi. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvao ruskog predsjednika da izabere mirni put za rješenje situacije u Ukrajini. Talibani apelovali na muslimanske zemlje da priznaju njihovu vladu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 6 stepeni. Do kraja emisije ćemo čuti i kako je portparolka Bele kuće Jen Psaki objasnila šta je dovelo do krize u Ukrajini.
Predsjednik Putin je stvorio ovu krizu tako što je okupio 100.000 ruskih vojnika duž ukrajinskih granica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Omikron varijanta koronavirusa nastavlja da se širi po svetu velikom brzinom, a jedna dečija bolnica u Sjedinjenim Državama prijavila je drastičan porast slučajeva kod dece. Svetska zdravstvena organizacija objavila je da je preko globalne inicijative COVAX do sada isporučila ukupno milijardu vakcina u 144 zemlje i regiona širom sveta. Više u nedeljnom COVID pregledu koje je pripremila Gordana Ćosić.
Omikron varijanta koronavirusa nastavlja da se širi brzo širom sveta. Francuska je prijavila preko 300.000 novih infekcija dnevno, 5 uzastopnih dana, a i Japan se približava najvećem dnevnom porastu od početka pandemije. U Rusiji, prema zvaničnim podacima, ukupan broj slučajeva koronavirusa sada iznosi preko 10,7 miliona, sa više od 320.000 smrtnih slučajeva. Stručnjaci veruju da je stvarni broj mrtvih mnogo veći. U Sjedinjenim Državama ukupan kumulativan broj potvrđenih slučajeva COVID-19 6 puta je veći nego u Rusiji i premašio je 65 miliona 15. januara, prema podacima Univerziteta Johns Hopkins. Jedna američka dečija bolnica saopštila je da je zabeležila ogroman porast slučajeva COVID-a kod dece. Medicinsko osoblje u dečijoj bolnici u Augusti u Georgiji reklo je da su službe preplavljene brojem novih slučajeva, iako ističu da je većina infekcija blaga.
To su ogromne klinike i odjeljenja za hitne slučajeve, sa porastom broja dece koja dolaze sa temperaturom i bolovim u grlu. I to je prosto veliki broj poseta. Srećom, infekcije su blage i nismo vidjeli veći broj dece kojoj je potrebna hospitalizacija. Ali prema brojevima smo iznad naših prethodnih rekorda sa Delta sojem. Za decu kojoj je potrebna hospitalizacija radi lečenja.
Rekao je dr. Jacob Eichenberger sa dečje klinike u Georgiji. Hannah Mills, jedna od majki čije se dete u toj klinici leči, rekla je da joj je lakše što se njena tromesečna beba sada oporavlja.
One of our biggest fears when we were pregnant with him.
Jedan od naših najvećih strahova kada sam bila trudna sa njim, a znajući koliko je COVID opasan, bio je da se ne zarazi COVID-om. Zbog svih nepoznanica o tome i neznanja šta očekivati i slušanja svih priča o tome koliko je ljudima sa COVID-om loše i kako ljudi umiru. Samo mi je drago da nije tako loše sa njim i mislim da to ima mnogo veze sa nama, jer smo potpuno vakcinisani i što sam se vakcinisala dok sam bila trudna sa njim.
Svetska zdravstvena organizacija objavila je da je inicijativa COVAX koju ona vodi do sada isporučila ukupno milijardu vakcina u 144 zemlje i regiona širom sveta. COVAX je pokrenut u aprilu 2020. i zajedno ga vode Svetska zdravstvena organizacija i Globalna alijansa za vakcine i imunizaciju. Cilj mu je da obezbedi jednak pristup tretmanima i vakcinama protiv COVID-a u sve zemlje članice, njih trenutno 189. Svetska zdravstvena organizacija je osudila gomilanje vakcina od strane bogatijih zemalja tokom pandemije i također je kritikovala zemlje zbog pokretanja kampanja za jačanje ekonomija, dok pojedine siromašnije zemlje tek treba da vakcinišu zdravstvene radnike na prvoj liniji odbrane. Svetska zdravstvena organizacija kaže da 36 država članica i dalje ima stopu vakcinacije manju od 10%, a 88 država članica ima stopu manju od 40%. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena saopštila je danas da pruža dodatnih 200 miliona dolara odbrambene vojne pomoći Ukrajini usred sve većeg straha od ruske invazije, preneo Associated Press. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski zahvalio se Sjedinjenim Državama na pomoći u teškim vremenima. Portparol Bele kuće, Jen Psaki, izjavila juče da je zbog premeštanja trupa na granicu sa Ukrajinom ruski predsjednik stvorio izuzetno opasnu situaciju.
Predsjednik Putin je stvorio ovu krizu tako što je okupio 100.000 ruskih vojnika duž ukrajinskih granica. To uključuje nedavno premeštanje ruskih snaga u Belorusiju radi zajedničkih vežbi i izvođenje dodatnih vežbi na istočnoj granici Ukrajine. Dakle, budimo jasni. Naše mišljenje je ovo je izuzetno opasna situacija. Sada smo u fazi u kojoj bi Rusija u svakom trenutku mogla da pokrene napad na Ukrajinu. Launch an attack
in Ukraine. Rizik od konflikta u Ukrajini je stvaran, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg juče na konferenciji za novinare u Berlinu.
Rizik od sukoba je stvaran. NATO saveznici pozivaju Rusiju na deeskalaciju, a svaka dalja agresija će imati visoku cenu za Moskvu. NATO je odbrambeni savez koji ne preti ni Rusiji ni bilo kojoj drugoj zemlji.
Prevencija je sada glavni zadatak, dodao je Stoltenberg.
Sada je glavni zadatak sprečiti vojni napad na Ukrajinu i upravo zato šaljemo veoma jasnu poruku Rusiji da će ako još jednom odluče da upotrebe silu protiv Ukrajine, to imati visoku cenu za Rusiju. Ekonomske, finansijske i političke sankcije. NATO također pružaju podršku Ukrajini. Ukrajina ima, naravno, pravo na samoodbranu, kao i svaka druga suverena država.
Ukrajinski sudija odbio je danas zahtev tužioca za hapšenje bivšeg predsjednika Petra Porošenka u slučaju izdaje, prenosi Reuters. Sudija Aleksej Sokolov rekao je da bi umjesto toga Porošenko trebalo da se pojavi pred tužiocima i istražiteljima kada to bude zatraženo. Porošenko je pod istragom za izdaju u slučaju za koji se kaže da su ga izmislili saveznici njegovog nasljednika, predsjednika Volodimira Zelenskog. A vršilac dužnosti talibanskog premijera pozvao je muslimanske nacije da budu prve koje će zvanično priznati vladu koja je preuzela vlast u Afganistanu u avgustu 2020. godine. Poziva muslimanske zemlje da budu prve i zvanično nas priznaju, nijedna zemlja još nije priznala talibansku vladu, posmatrajući kako će ovog puta vladati tvrdokorni islamisti. Ozloglašeni po kršenju ljudskih prava tokom svog prvog boravka na vlasti između 96. i 2001. godine. Iako su talibani obećali mekši način vladanja, žene su uglavnom isključene iz vladinog zapošljavanja, a srednje škole za devojčice su uglavnom ostale zatvorene.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predstavnici najvećih američkih avioprevoznika tražili su da se ograniči uvođenje novih usluga 5G tehnologije u blizini aerodroma, upozoravajući da bi tehnologija bržeg bežičnog interneta mogla da omete uređaje na avionima, što bi izazvalo haos u vazduhoplovnom saobraćaju i dodatno poremetilo lance snabdevanja, pišu svetski mediji. Najveće američke aviokompanije upozorile su u ponedeljak 17. januara da uvođenje 5G telekomunikacionih usluga preti da prizemlje avionske letove širom Sjedinjenih Američkih Država i pozvale vladine agencije da intervenišu kako bi se izbjegao haos, ukazuje Financial Times. Airlines for America, grupa koja zastupa aviokompanije, navela je da će šteta od uvođenja 5G tehnologije planiranog za sredu 19. januar biti mnogo veća nego što se ranije očekivalo, navodeći da nova tehnologija može omesti osjetljivu opremu koju avioni koriste za poletanje i sletanje. Pismo s pozivom administraciji Joea Bidena da blokira aktiviranje 5G na tornjevima u krugu od 2 milje, što je oko 3,2 km od aerodroma, potpisali su najveće američke putne aviokompanije, kao i kargo prevoznici dve najveće kompanije za isporuke, UPS i FedEx. Prema američkom regulatoru Federalnoj upravi za avijaciju, 5G usluge planirane u Sjedinjenim Državama razlikuju se na nekoliko načina od onih u drugim zemljama, uključujući korištenje frekvencija bližih onima koje koristi oprema u avionima i na višim nivoima snage. Predstavnici industrije aviosaobraćaja su, kako piše list, neobično oštrim rečima u pismu ministru saobraćaja Pitu Buttigiegu i drugim najvišim zvaničnicima ukazali da bi planovi telekomunikacionih operatera Verizona i AT&T-a mogli da povećaju poremeće u globalnoj transportnoj mreži koji su već podstakli inflaciju. Federalna uprava za avijaciju je navela da se neće protiviti uvođenju nove tehnologije, pošto su Verizon i AT&T obećali da će rešiti probleme u vezi sa bezbednošću, smanjenjem snage na 5G predajnicima u blizini aerodroma. Šefovi aviokompanija su međutim u pismu naveli da su ih proizvođači aviona obavestili da mere koje su obećali Verizon i AT&T nisu dovoljne da spreče ometanje senzora aviona i tražili da se 5G tehnologija ne aktivira u krugu od 2 milje od 50 velikih aerodroma. AT&T i Verizon su planirali da uvedu bržu tehnologiju bežičnog interneta još početkom decembra, ali je plan naišao na prepreke pošto su regulatori naveli da će morati da uvedu ograničenja letova kako bi se zaštitio vazdušni saobraćaj od C-band frekvencija koji će prenositi uslugu 5G, ukazuje Wall Street Journal. Vlasti nadležne za vazdušnu bezbednost navele su da signali u C-band frekvenciji mogu zbuniti radarske altimetre koji se koriste za određivanje visine aviona, potencijalno odbacujući podatke s tih uređaja. Federalna uprava za avijaciju je u nedjelju 16. januara saopštila da je dala odobrenje za oko 45% američke komercijalne flote da sleće uslovima niske vidljivosti na 48 od 88 aerodroma, koji su najdirektnije pogođeni potencijalnim 5G smetnjama, dodajući da će u narednim danima verovatno biti još odobrenja. Međutim, šefovi aviokompanija su poslednjih dana zabrinuti zbog potencijalnih poremećaja, pošto su uvideli da će nekoliko velikih centara vazduhoplovnog saobraćaja verovatno i dalje biti podložno ograničenjima letova Federalne uprave za avijaciju, navodi se u pismu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 19. januar. Lajčak i Escobar početkom februara u Beogradu i Prištini nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Broj građana koji su inficirani omikron sojem koronavirusa u Srbiji nekoliko puta veći od zvaničnog, tvrde epidemiolozi. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvao ruskog predsjednika da izabere mirni put za rešenje situacije u Ukrajini. Talibani apelovali na muslimanske zemlje da priznaju njihovu vladu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 6 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 19. januar. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan!